Horein honetan Kataluniara joko dugu. Esan behar azte honetan Katalunian ez dugula berri bat edo bi nagusi batzuk baizik. Esaterako, Katalunia pluralek nabarmendu duena aipatuko dugu. Konbergentziak jarraitzen duela kupen aurka, naiz eta hauteskunde orokorretako kanpainan izan. Eta telefonen bestaldean honetaz hitz egiteko Aritz Galarraga dugu, irakasle eta kazetaria. Egunon Aritz.
Egunon Mieltxo bai.
Lehenik eta behin, Katalunia pluralek nabarmendu duena, konbertsentzia, kup eta bar. Zer duzu, esateko?
Bai, ba, zuk ondo aipatu duzula, azteko lehenik eta behin hori, ez dagoela berri nagusi bat, azte honetan hemen Katalunian, ba, zehatz edo estuki lotuta dagoena, ba, prozesu soberanizarekin edo, pixka bat esan dezagun, ba, ba, Espainiako hauteskunde orokorrek markatzen dutela Katalunian ere, aktualitate politikoa, naiz eta gero egia den, ba, modu batera edo bestera, ba, ba, prozesu soberanista eta horrek inguruan daukan zera guztia, ba, oso presente egon, eztabaida beste eztabaida horreta, baina esan dezagun ez dagoela berri horrela zehatz eta konkreturik, ez? Naiz eta zuk berriz oso ondo aipatu bezala, ba, Katalunia plural, agerkariak tira. Batetik gaur jasotzen duen Podemos alderdiak egin duen eskaintza edo egin duen nolabait deialdia, ez? Eta esan du ba hori, gobernu akordio batetara iristeko edozein alderdirekin, ba baldintza bat jarriko duela eta baldintza hori izango da, ba Kataluniarekin zerikusia daukan gauza bat, hain zuzen ere da erreferendum bat konbokatzea, ezta? Hau da, Podemos ez omen da iritsiko akordioetara, Espainian gobernatzeko edozein alderdirekin, ba, espada baldintza hori betetzen, ez? Katalunian erreferendum bat konbokatzearen baldintza hori, ez? Eta gero deigarria da, zuk aipatu duzun hori, ez? Ba, konbergentziak ez duela, kup nolabait bakean uzten, ez? Naiz eta aipatu bezala, ba, tira, hauteskundeak beste batzuk diren, Espainiako hauteskunde orokorrak diren, eta kup, dakigun bezala, ba, ezten aurkezten, hauteskunde horietara, eta hala ere, ba, konbertsentziak ez da egun bat pasatzen kupi, ba, nolabaiteko mezua pasatzen ez dionik, ez? Ez duela bakean uzten, alegia, ba hori, ez? Naiz eta azken aldian, ba mas bera, presidente egiteko, ba irekiago agertu diren kupeko adiskideak, ez? Alde batetik hori esan dezagun. Gero, ba, Kataluniako egunkaririk nagusiena, La Vanguardia hartzen badugu, ba ikusiko dugu hemen, kasu egin diotela ba, nagusiki atzo telebistan eman zen eztabaida bati, ez? Katalunian hemen badago kate pribatu bat, Buit TV edo 8 telebista delakoa, ez dezagun astu La Vanguardiaren jabe berak dituela edo akzionarioaren parte bat konpartitzen dutela bi edabideek, La Vanguardia egunkariak eta 8 telebista horrek. Eta telebista horretan hain zuzen atzo arratxean, ba, eztabaida politiko bat egin zuten, hemen Kataluniako hautagai nagusiekin, 7 izan ziren guztira, eta pixka bat eztabaida horretan, ba, tira, La Vanguardiak nabarmentzen duena da, ba, hori, ez, abenduko 20ko hauteskundeekin, pixka bat nabarmendu egin dela, edo onditu egin dela, ba, prozesu soberanistak eragindako ba, arrakala politikoa, ezta? Nabarmentzen du La Vanguardiak, ba, PP-k adibidez, ba, konbergentzia eta ezkerra alderdiak erasotu zituela, eta ba, akusazio nagusia egin zien, ba, herrialdea hautsi nahi izatearena, ez? Esan zien, ba, hori, herrialdea hautsi nahi dutela, orain daramaten prozesu horrekin eta hori izan zen akusazio nagusia, ez? Aldiz, konbergentziak, ba, buelta eman zion, eta PP-k ere esan zuen, ba, Europako lehen gobernu txabista, ez? Egin nahi dutela hemen Katalunian, ba, hain zuzen ere, kupi erreferentzia eginez, no baita, edo kupekin lortu nahi duten akordio horri erreferentzia eginez, ez? Konbergentzia noski buelta eman zion PP-ren argudio horri, eta galdetu zuen, ba, ea demokraziak, ba, ustura eragiten duen inon, ez? Jendeari galdetzeak, bere iritzia eskatzeak, ba, ea horrek austurarik ekar dezakeen gizarteren batean, ez? Eta akusatu zuen PP, ba, hori, kalitate demokratikoa faltatzea, ez? Eta aipatu zuen ere, ba, konstituzioa nolabait kaiola bat dela, ez? Kataluniarentzat, eta bueno, metafora hainbatean entzuna, txoliarena eta kaiolarena, ba, berriz ere erabili zuen konbergentziak, ez? Baina esan beharra dute oro harre eztabaida eta pixka bat astelenean ba Antena 3 eta La Sexta eman zuten horrekin konparatuta nik biak ikusi nituen lan kontuen gatik ez pentsa behar baino masokistagoa naizenik atzokoa Buit TV horretakoa ba asko zere txukunagoa iruditu zitzaidan asko zere adeitsuagoa parte hartzaileen artean ba eta orokorrean ba kalitatea handiagokoa ez ola historiari erreferentziak eta eginez eta beste zera bat zeukan, beste oinarri bat zeukan atzoko telebista ez da baidak.
El periódico, que esaterago, bai.
Kataluniako bigarren egunkari nagusiak, ba, debate bati egiten dio referentzia, beste debate politiko bati, baina kasu honetan ez Buit TV telebista horretako debateari, baizik eta goizean hemen Bartzelonako areto batean egin zuten beste debate bati. Hain zuzen ere, el periódico berak antolatzen zuen eztabaida, ez? Eta hor, ba, pixka bat debatearen titularra edo ematen dutenean, ba, esaten dute, pixka bat murrizketak eta ustelkeria gainditu zutela ba, soberanismoa, ez eztabaida, hau da, protagonismo handiago hartu zutela ba, murrizketek eta ustelkeriak eta horrelako kontuek ba, soberanismoaren gaiarekin alderatuta, ez? Eta irakurleek garaile eman zuten, ba, debate horretako garaile eman zuten Ankomu Podem, Xavier Domènech Podemos eta bueno, Barcelona Ankomu eta holako alderdi indar batzuen koalizio buruari, Xavier Domènech izeneko ba, politikariari, ez? Eta ez naiz harritzen, ba, tipoa oso ona baita, historialaria eta oso eztabaiarako oso abila, ez? Alpuna hui, nahi baduzu hartuko dugu beste egunkari bat, hemen zorionez, ba, ez zuten debaterik egin, ez zen hirugarren debaterik egon, eta hauek portadara, ba, ekartzen dute hain zuzen ere, ba, oraintxe aipatu dugun Xavier Domènech, politikari hau, ez da? Aipatzen dute, ba, bueno, aurpegi berri bat dela kartelean, kartel politikoan, baina aurpegi ezagun bat dela kalean, ez? Bueno, urte asko daramatza, ba, aktivismoan eta hainbat elkarterekin lanean, eta bar, baina pixka bat bere perfil bat egiten dute eta ekartzen dute ba portadara, ez? Xavier Domènech horrek esate dituenak dira, ba, hain zuzen ere, tira, estatu espainola eraldatu egin behar dela, ez? Erreferenduma beharrezkoa dela Katalunian, pixka bat Podemosek lehen egin diegun erreferentzia hori ekarriz berriz eta soberania arazo bat dagoela, Soberania arazo bat, ez bakarrik eztabaida nazionalari dagokionez, baizik eta orokorrean, ez? Krisiak eragindako soberania arazo bat, ez? Gero bai, aipatzen du ba Buit TV-ko eztabaida eta Elpuna Buiren arabera bat tira, konvergentzia eta eskerra, ez? Nolabait elkartu egin ziren eztabaida horretan, ba unionistei aurre egiteko, ez? Eta bi alderdi hauek, konvergentziak eta eskerrak, ba, debate horretan defendatu zuten, ba, irailaren 27ko hauteskundeetatik ateratako mandatu ba nola baitez. Eta pixka bat, ba, hori erabili zuten justifikatzeko gerora eman dituzten hainbat eta hainbat pauso. PPek eta Ciudadanos alderdiek berriz hitz egin zuten gizarte austuraz. Eta, tira, PSC-ko Karma Chacón, bai, berriz bueltatu da zera politikara, ez? Eta Fernández Díazek, ba, nola pixka izan zuten buruz buruko leia bat, ez? Pixka bat, ba, bueno, boto unionista edo, ba, erakarri nahian edo, ez? Gero, ara egunkariak adibidez, bestelako notizia bat ekartzen du, nabarmentzen du bere horrietan, eta hain zuzen ere, da, ba, tira, independentismoak edo nolabait zailtasunak dituela, botoak mobilizatzeko edo zailtasuna daudela boto independentista hori lortzeko edo mobilizatzeko, ezta? Ba, horretarako arrazoiak, tira, ez dugu aztu behar, ba, historikoki zailak izan direla, Espainiako hauteskunde orokorrak, ba, alderdi abertzaleentzat hemen Katalunian, ba, bueno, neurri handi batean ere, ba, Katalunian jokatzen delako edo Kataluniak makurtu izan ditu, ez? Kataluniak pisu handia du Espainian gero nork gobernatuko duen ikusteko eta orduan pixka bat faktore erabaki horrek ba askotan eragin du ba jendearen botoa unionismorantz edo lerratzea, ez? Pixka bat alderdi estatu alderdi hoien alde egitera, ez? Eta orduan historikoki zailak izan dira, baina tira, oraingoan ba Aragunkariak nabarmentzen du badaudela ba motibo endogenoak ere, ez? Kataluniaren baitakoak ere, ez? Eta balde batetik nabarmentzen du ba jendea pixka bat nekatuta dagoela, ez? Hainbeste hauteskundetan parte hartu behar izan du azken aldian, ba pixka bat neke hori, ez? Jendearen gan ilusioa eta motivazioa pizteko ba badagoela, ez? Eta horra irristeko ba ez dira bakarrik hauteskundeak izan, gero bueno, tira, kupekin akordiorik ez dutela lortzen eta pixka bat ba 27 irailaren 27ko emaitza hoiek ba hor sortu zen giro hori pixka bat ostu balitz bezala edo urrundu jendea urruntzen ari balitz bezala, ez? Pixka bat espiritu horretatik eta horregatik horren ondorio zailtasunak, ez? Mobilizatzeko boto independentista edo, ez? Eta gero detailetxo bat, ba, Ara Egunkarian nahi baduzu horrekin bukatzeko, ba izugarri eruditu zaite, Masek nola ze habilidade daukan, eh? Bere alderdiaren eta bere figuraren, eta prozesu soberanistaren arteko asimilazio egiteko, ez? Hain zuzen jasotzen ditu egunkariak atzo, ez dakiz, herritan halako kanpaina ekitaldi batean Masek esandakoak eta tira, esan zuen hori, ez? Bere koalizioaren porrota, bere hauteskunde hauetan ba emaitza txar bat aterako balute, konbergentziakoek, ba tira, hori oksigeno burbuila bat izango litzatekeela ba prozesuarekin bukatu nahi dutenentzat, ez? Eta hor ikusten da berriz garbi ba nola Mas eta birekideek egiten duten ba prozesuaren asoziazio bat oso interesatua noski.
Errepaso ederra egin die Kataluniako edabideek aste honetan nabarmendu dutenei, Ariz Galarraga, irakasle eta kazetariak. Mila esker, Ariz, gaur ere gurekin kolaboratzeagatik eta 15 egun barru edo izango gara berriro.
Bai, mila esker zuei.
Agur.